Теги украиналық Иван 6 жылдан бері Прагада жашайды. Азыр Чехияның борборындағы жалаң вино сатқан қымбат дүкендердің бірінен сатушысы. Алмаға таза вино, же таза шарап жөнінді айтып атты. Бірақ Иванның дүкенінде біз бір да таза вино таппадық. Барында жоқ еле дегенде сера, же алтын күкірт қошылған екен.
Здесь, например, пишет, вот, например, вот это. Ага, сера. Сера е учинна десификационна латка, а концентратичный...
Алтын күкіртті қырғызстандықтар деле күнделік тұрмышта кеңірек қолданып жүріп жатады. Мысалы, базардағы құрғатылған өрік баргектің бар еле таза дейсіз бе? Жаңыласыз. Алардың көбі алтын күкіртмен ұшталған. Вино деле ошондой, бірок Иванның айтымында азырынша ешкім андан таптаса виноны сұрай еле екен.
Нет. Не спросил еще ни один. Врать не буду, не спросил.
Жоқ, ешкім сұрай керек. Жалған айтпайын, ешкім таза вино бар ба деп сұрай керек. Арат адамдар виноның қайырды салғанда қызығышат, Италияның, Чехияның, Францияның виносын сұрашат. Әреме бұл вино қандай шарттарда не салғанда ешкім деле қызық елек.
Не спросил, как он условиях выраблялся.
Иванның айтқандары мені чындап еле ойға салды. Емді үшін біз өзіміз ішіп атқан ішімдіктің қандай шартта жасалғанына, ішінде емне барына қызықпаймыз? Бұл біздің денсаулыққа қандай таасир етеді? Көрсе, азыр бізде таза вино дейлік жоқ екен. Өзінчеле бір дефицитке айланып кеттір. Мен Прагадағы бір қанча дүкенге кірдім. Біреуісінен де таза винон тапқан жоқмын. Био вино деп сатышқандарының барында жоқ еле дегенде бір химиялық зат қошылған. Анткени винону көпкө сакташ үчүн өндүрүшчүлөр ушундай консерванттарды кошконго мажбур. Деги таза винону химиялык заттар кошулган винодон кантип айырмаласа болот? Бул суроону мен шараптын дүйнөдө өндүрүлүшүнө көп жылдардан бери көз салып келаткан кесиптешим Амирбек Асамулуна узаттым.
Жакшы кыртышта, жакшы жерде өстүрүлгөн жүзүмдөр аны көп эмгекти талап кылат. Ошондуктан алардын баасын арзандатышпайт да. Анан ошон эле чоң компаниялардын өздөрүндө деле аз-аздан бүгүн мен билген статистикалык маалымат боюнча ал 5%ден деле ашпайт. Жана органикалык винолорду өтө аздан өстүрүшөт. Бул ошон үчүн мунун азырынча жанагы винонун сегментинде деле өтө төмөн үлүшүч
деди мага кесиптешим Амирбек Азамулу. Чындап эле таза винону табуу өтө кыйын. Бұл Қырғызстанда емес, керек болса, виносы менен мақтанған алдыңқы мемлекеттердің бірі Францияда да оңой емес. Өзіңіз ойлап көріңіз, Францияда жалпысынан 14 мыңдай вино өндіруші ішхана болса, ошолордың 1 мыңы ғана таза вино шығарады екен. Бұл әмеле таза вино деп атауыз, деге ал өзі емне? Қандай виноны таза десе болады? Әдістердің айтымында шараптың тазасында жүзімдің өзінің ғана шіресінен сыртқары еш нәрсе болбошу керек. Бұл дегені, жүзімді ачытқанда ага жүзімдін өзінде жоқ еш нәрсені қошпош керек дегенді білдіреді. Азыр айлына чөре улан булганы барадат. Дүйнө бойынша климаттың өзгерішінде экологтар адамзаттың әрекеттерінен көрішуді. Жүзімді түрді химиялық жер семірткіштерменен байытылған жерді ғана өсіріп қалышты. Жүзімге құрт түшпөсін деп болғандарының барын себешеді. Мұның бары таза сапаттуу виноны қатардағы сатып алушы үшін табуға қиын, анан алуға қымбат продукцияға айландырып салды. Мына ушунун баарынын себебин билиш үчүн мен винонун мекени Францияга жол алдым. Париждин так ортосундагы кафелердин бири. Бүгүн Оливье Кузан, француз вино устасы, жаңы жасаган виносун татып көрүүгө же дегустацияга чакырган. Зал толу адам, бокалдар урушуп, вино ичилип атат. Адамдар винонун жытынан эле анда жасалма консерванттар такыр жок экенин аңдай алышат. Даамы болсо, биз көнгөн винонукундай эмес. Жеңил, ошол эле учурда толук жана жүзүмдөн мыжыгылып алынган кадимки эле суусундуктукундай. Мен бул кеченин башкы каарманы Оливье Кузанга бардым да. Оливье мырза, деги таза вино деген өзү эмне? Аны кантип айырмаласак болот деп сурадым. Вино жакшы же начар экенин сиздин денеңиз гана аныктай алат дейт ал. Эгерде эртеси күнү башыңыз ооруп, өзүңүздү начар сезсеңиз, демек сиз кечээ начар вино ичкен экенсиз деди. Француз виночусунун жөнөкөй аныктамасы ушундай. Бирок жакшы винонун таржымалы муну менен бүтүп калган экен.
Вино жасоонун интеллектуалдык өңүтү да бар. Азыр адамдар барган сайын винонун кандай өндүрүлгөнүн билгиси келе баштады. Алар заводдордо бөтөлкөлөргө шарак шурук куюп, автоматташкан ыкма менен жасалган ичимдиктен көрө жаратылышта айылда ачытылган винону каалашат.
Оливье Кузан ар бир винонун өзүнүн философиясы болуш керек дейт. Маселен, өзүнүн виносунун түпкү мааниси өзөгү табиятты коргоодо, аны таза кармоодо жана жеке адамдын ден соолугуна аяр мамиле жасоодо экенин айтты. Мени таң калтырганы, алар жүзүмдү отургузуш үчүн жерди трактор менен казбай, ата бабаларыбыздай атка байлатып соко менен жер айдашат экен. Анткени трактор бул темир, катуу, анда жерге карата зөөкүрлүк бар дейт Кузан. Мунун баары бирок ишти кечеңдетиши мүмкүн да. Иш кечеңдесе акча да азаят дегенди билдирбейби?
Менден көптөр ушундай азгырык барбы деп сурашат. Мен жакыр жашабайм, үстүм бүтүн, курсагым ток. Акча табууну негизги максат кылып алган эмесмин. Өзүм өндүргөн нерседен өзүм ичим толугудай иштегим келет. Мен винону эч качан көбүрөөк акча табуш үчүн жасаган эмесмин. Муну өнөрпоздун өз кесибине карата өтө берилгендиги менен салыштырса болот. Бул мага чоң атамдан калган өнөр. Ал учурда 25-теги жигит элем. Мага таза вино ачытып, адамдарга сүйүнүч тартуулаган жагат. Акча бүт оюмду ээлеп алышын
каалабайм.
Дейт Франциялык вино өндүрүүчү Оливье Кузан. Таза винону чеги менен ичкен ден соолукка да пайда экенин байыркы учурлардан эле билебиз. Бирок консерванттар кошулган винонун пайдасынан зыяны да бар экени айтылууда. Ошол эле учурда винонун сапаты ал кандай жерде, кайсыл өлкөдө чыгарылганына да жараша болот, дейт кесиптешим Амирбек Азам уулу.
Сапаттуу винолор көбүнесе адистештирилген дүкөндөрдө сатылат. Этикеткасын биринчиден окуп көрсөңөр, ошондо консерванттар менен же жок экени жазылып турат. Бул бир. Экинчиден белгилүү маркалар, мисалы Италия, Франция, айталы Испания, азыр жаңы өнүгүп бара жаткан вино өндүрүшү өтө ылдам өнүгүп бараткан Австралия, Чили, Аргентинаны ала турган болсок, ал жакта бул эзелттен эл винонун сапатын башкасын жакшы билгендиктен алар вино өндүрүшүнүн технологиясын өтө жакшы кармашат, анан вино дагы келгенде өтө жакшы сакталат.
Антке менен мындай сапаттуу таза винону алууга ар кимдин эле чама чаркы келе бербейт. Ал эми жалаң гана таза шарапты ичкиле деген өңдүү чакырык азырынча Европага айрым өнүккөн гана коомдордо жаңыра баштаган өңдүү. Муну айрымдар бул жактагы токчулук менен түшүндүрүшөт. Анткени менен бул чакырык барган сайын модага, өзүнчө бир массалык аң сезимге айланып, калктын калың катмарына да таркай башташы мүмкүн.
Эгерде мода ал бир чыйыр салып алгандан кийин ал тенденцияга айланып кетет. Мына Россияда айтып атпайбызбы? Винону коюп туруп, шарапты коюп туруп, сушинин мисалында айтайлы. Мына 2000-чи жылдан тартып Россияда суши барлар, суши саткан ресторандар аябай көбөйүптүр. Ал тугу Чубайсты жазып чыгышты. Ушул Япониянын сушисине барды. А жок эле. Мына элита, бай адамдар киргизгенди көпчүлүк кайра колдоно баштайт. Акырында өтүп кетет.
Деди вино тууралуу көптөн бери өз алдынча изилдеп жүргөн кесиптешим Амирбек Азам уулу. Винону ар кайсыл элде ар кандайча алып жүрүшөт. Мисалы бизде шарап дейт. Бирок азыр латынча винум деген аталышы гана сакталып калды. Винум дегени күч дегенди билдирет. Бирок азыр, урматтуу карман, химиялык заттарга толо вино чындап эле адамга күч береби? Ойлонуп көрүңүз. Төрөкулдоров, Азаттык.